4. februarski dan, vi slušate regionalni program radija Slobodna Evropa. Svjetlana Petrović, Miloš Teodorović i Sabina Čabaravdić, vaši su domaćini. Dobro vam veče, dobro nam došli. U narednih 30 minuta glavna tema radija Slobodna Evropa jeste slučaj Orić. Zašto Beograd ponovno pokreće postupak protiv ratnog komandanta Srebrenice, zašto se Sarajevo protivi, je li u pitanju pravda ili politika? Neka su od pitanja na koja tražimo odgovore. Tim prije što su i Bosna i Hercegovina i Srbija u izbornoj godini. Osim toga donosimo i priču o tome zašto se neki krugovi na Kosovu bune protiv zaštite od prevelike buke. Povod je traženje vlade da vjerske zajednice stišaju crkvena zvona i jezan sa džamija. Detalji slijede odmah nakon pregleda novosti dana.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Premijer Crne Gore Milo Đukanović izjavio je da je umereni optimista da će na sljedećem samitu NATO-a Crna Gora ipak dobiti poziv za članstvo.
Vrlo često se u razgovorima upotrebljava i sljedeća definicija. Vrata su odškrenuta. U tom kontekstu se govori o 4 države. Čini se da se ipak u ovom trenutku jedino Crna Gora nalazi u izglednoj šansi da ispuni pretpostavke i da zavrijedi poziv sa samita.
Velika Britanija je spremna da Crnoj Gori pruži ekspertsku pomoć u evropskim i euroatlantskim integracijama kako bi brže dostigla neophodne standarde, saopštio je ministar za Europu u britanskom ministarstvu inostranih poslova David Lidington u razgovoru sa crnogorskim predsjednikom Filipom Vujanovićem. Od septembra ove godine, kada počinje nova školska godina, moglo bi se desiti da bošnjački đaci ne krenu na nastavu još 15 škola u Republici Srpskoj, izjavio je potpredsjednik Narodne skupštine tog BiH entiteta Rami Salkić. U obraćanju poslanicima on je naveo da pitanje izostanka nacionalne grupe predmeta sada postoji u samo 2 škole, u Vrbanjcima, kod Kotor Varoši i Konjević Polju, ali je prisutan u još nekim sredinama. Zarazne bolesti poput šuge, u narodu poznatije kao sirotinska bolest ili svrab, te ušljivosti iz mjeseca u mjesec šire se u Bosni i Hercegovini. Prema danas iznetim podacima Federalnog zavoda za javno zdravstvo, samo lani je broj obolelih od šuge povećan za 25% u odnosu na 2012. Europski parlament koji zasjeda u Strasburu sutra će razmatrati izvještaj o napretku Bosne i Hercegovine o kome će glasati u četvrtak. Razgovori sa Europskom visokom predstavnicom Catherine Ashton i kosovskim premijerom Hašimom Tačijem nastavljaju se 12. februara bez obzira na izbore koji su raspisani u Srbiji, izjavio je premijer odlazeće vlade Ivica Dačić.
Sigurno neće ni biti zloupotrebe takvih događaja u predizbornoj kampanji, jer kome u predizbornoj kampanji mogu da koriste susreti sa Tačijem. Naprotiv, u Berlinu sam rekao na Minhenskoj konferenciji da bi u predizbornoj kampanji mi mnogo više značilo da sam se pobio sa njim nego što sam učestvovao na konferenciji. Ali znate, država ne može da čeka i nismo ni imali taj cilj kad su izbori raspisivani da država čeka.
Ministar inostranih poslova Srbije Ivan Mrkić najavio je da će Srbija tražiti od Austrije i Nemačke arhivu koju su ove dve države odnele iz Srbije za vrijeme Drugog svjetskog rata, a među kojom su i dokumenti iz perioda Prvog svjetskog rata. Mrkić precizira da će Srbija tražiti tu arhivu kada bude fundamentalno znala šta sve treba da traži, ali da je to ogroman posao čime se, kako kaže, i sam počeo da bavi. Prilike u Vojvodini nakon nevremena se normalizuju. Od podneva je ponovo otvoren autoput Novi Sad-Subotica koji je bio zatvoren od 1. februara. Vanredna situacija još na snazi samo u Bačkoj Topoli. Primorsko-gorski župan Zlatko Komadina proglasio je stanje elementarne nepogode za cijeli Gorski kotor u Hrvatskoj koji je već danima okovan snegom i ledom.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Predsjednik Ukrajine Viktor Janukovič spreman je da organizuje prevremene predsjedničke i parlamentarne izbore ukoliko ne prestane ni jedan drugi način, odnosno ukoliko ne preostane ni jedan drugi način za rješavanje političke krize, izjavio je poslanik vladajuće partije regiona Jurij Mirošničenko. Istovremeno, parlament Ukrajine održava redovnu sednicu uz zahtjeve opozicije za ustavnim reformama. Opozicioni lider Vitalij Kličko. Ukoliko to ne uradimo, uveren sam da će ovo društvo eksplodirati i mi ćemo vidjeti bes na ulicama. Zato pozivam sve da na civilizovan način zaustavimo diktaturu i da se vratimo na Ustav, koji omogućava poslanicima da donose odluke umjesto što će pritiskati taster. Visoka predstavnica Evropske unije Catherine Ashton stiže u Kijev u trenutku kada Brisel i Washington razmatraju veliki program pomoći za Ukrajinu. Ashtonova je prethodno najavila taj program, ali nije iznosila detalje. Na drugoj strani, nemački šef diplomatije Frank-Walter Steinmeier izjavio je da ukrajinskim vlastima treba zapretiti sankcijama ukoliko ne pronađu političko rješenje za spor sa opozicijom. U trenutku u kom se neki svjetski zvaničnici odlučuju o tome da li će bojkotovati otvaranje zimskih olimpijskih igara u Sočiju, svoj dolazak je potvrdio generalni sekretar UN-a Ban Ki-moon, kao i predsjedavajući Vrhovne narodne skupštine Severne Koreje Kim Jong-nam. Prvi avion koji je doletao iz Tbilisija u Soči posle više od 10 godina dovezao je sportiste i zvaničnike olimpijskog tima iz Gruzije. Redovni letovi između Gruzije i Rusije otkazani su posle rata ove dve države u avgustu 2008. Sam predsjednik Rusije Vladimir Putin sa ceremonije dobrodošlice u Sočiju je poručio: olimpijske igre su zaista dovele do velikih promjena u Sočiju. Ne samo da su promijenile izgled grada, učinile ga lepšim i komfornijim, već doprinjele unapređenju njegovog društvenog, kulturnog i ekološkog okruženja. Osmoro ljudi je poginulo, uključujući jednog policajca, u sukobu pripadnika nacionalne garde i islamskih militanata u predgrađu glavnog grada Tunisa. U Parizu je počelo suđenje vojniku iz Ruande optuženom za saučesništvo u zločinima protiv čovečnosti 20 godina posle genocida nad plemenom Tutsi u toj zemlji. Bivši vojnik Pascal Simbi Kwanga otkriven je u Francuskoj 2008. kada je uhapšen, tada zato što nije imao dokumente.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Prošle sedmice tužilaštvo Srbije za ratne zločine objavilo je da vodi istragu protiv ratnog komandanta Srebrenice Nasera Orića. Upućen je i zahtjev Interpolu da se raspiše međunarodna tjeralica za Orićem, kojeg je Haški tribunal 2006. godine oslobodio po optužnici za ratne zločine u Podrinju. Ponovno se podigla prašina, jer su neki viđeniji stranački lideri u Sarajevu, poput Lagumdžije, Izetbegovića i Radončića, odlučno kazali kako izručenja neće biti. S obzirom da su i Beograd i Sarajevo u izbornoj godini, Radio Slobodna Evropa postavlja pitanje: koliko se radi o pravdi, a koliko je prste umješala politika?
Korak dalje.
Bosansko-hercegovačke institucije, što one na vlasti, što pravosudne, još uvijek nemaju zvaničan odgovor na raspisanu srbijansku potjernicu za 5 državljana Bosne i Hercegovine. Našoj novinarki Dženani Karabegović je rečeno kako će nadležno ministarstvo sutra imati stav.
Hakja Meholjić, jedan od dvojice bosansko-hercegovačkih državljana za kojim je raspisana Interpolova potjernica, trenutno je u Tuzli, gdje namjerava ostati naredna 2 dana iščekujući dalji ishod događaja. Već godinama živi u Srebrenici, gdje trenutno obnaša funkciju vršioca dužnosti direktora tamošnjeg komunalnog preduzeća.
Ugrožena bezbednost moje djece. Strah je naroda, jer stvarno istinski narod zna da ja na tom mjestu za tereti nisam bio. Nisam ni prošao tuda. I to znadi svako. E sad, kad su tako mogli montirati to, šta mislite kako mogu da montiraju suđe?
Ovakva Meholjićeva reakcija ne čudi, iako su još prošle sedmice stigla uvjeravanja kako Bosna i Hercegovina prema zakonu ne izručuje svoje državljane, oglasio se ministar policije jednog njenog entiteta, Republike Srpske. Radislav Jovičić je poručio:
ukoliko ta Interpolova potjernica dođe, mi ćemo sigurno postupiti u skladu sa njom ukoliko se određena lica nađe na teritoriju Republike Srpske.
No, ova izjava nije izazvala bojazan kod Nasera Orića, kojeg sa Hakijom Meholjićem srbijansko tužilaštvo tereti za navodni ratni zločin 1992. Za naš radio Orić kaže kako je spreman da za bilo šta odgovara pred bosansko-hercegovačkim pravosudnim institucijama.
Što se tiče Srebrenice i mog rodnog kraja, ja ću otići u po dana u po noć, onek mi stane i on i njegove strukture na put. Ja sam daleko jačim ratnicima, s njima sam izlazio na kraj, a kamo sa falsifikatima. Oni sad pokušavaju da glume velike patriote srpske. Ovdje je sve jasno kod nas, znači u toku pred istražnih radnji, prije nego što će otići ja u Hag i u samom Hagu, znači kompletan teren na kojem smo mi živjeli tamo i ratovali je bio obuhvaćen istražnim radnjama i Haško tužilaštvo je ocjenjivalo da li ima potrebe dizati za određene radnje optužnicu ili ne.
Kaže, od Beograda traženi Naser Orića, poznati zagrebački advokat Ante Nobilo i sam jedan od branilaca u Hagu, Enisu Zebiću je dao objašnjenje. Je li Orića moguće ponovno suditi za ista djela?
Pod pretpostavkom da Srbi traže Nasera Orića za činjenično isto djelo za koje je on pravomoćno oslobođen u Hagu. Možemo reći da pravno nije ga moguće suditi dva puta u istoj stvari. Postoji stari pravni princip, ne bis in idem, dakle ne može u istoj stvari dva puta, pogotovo kad se radi o međunarodnom sudu u Hagu.
Dok petorica sa liste strahuju da će biti uhapšeni, iz nevladinog sektora u Bosni i Hercegovini pozivaju državne institucije da diplomatski odgovore Srbiji, a bosansko-hercegovačko tužilaštvo protokol sa susjednom zemljom proglasi nevažećim.
Mirsa Tokača, direktor istraživačko-dokumentacionog centra.
Ovo je diplomatsko-politička stvar. Ovo treba sad rješavati baš u kontekstu njihovog pridruživanja i razgovora sa Evropskom unijom i pokazati svijetu zapravo s kime oni imaju posla. Druga stvar, ja mislim da se naši organi zaista defanzivno ponašaju u ovoj situaciji. Ja sam ovih dana napisao predsjedniku Izetbegoviću pismo kome sam ga upozorio na ovaj problem miješanja u jurisdikciju države Bosne i Hercegovine. To je pitanje koje zaista mora početi razrješavati. Valjda su nam raniji slučajevi Divjak i Ganić dovoljno upozorenje s kim imamo posla. Mi stalno mislimo da mi možemo s njima razgovarati korektno, međutim, oprostite, ali sa tim ljudima se više definitivno ne može razgovarati na jedan profesionalan i iskren način.
Fadila Memišević, predsjednica Društva za ugrožene narode.
Na isti način na koji je riješen spor sa gospodinom Gančem, odnosno optužnica, i sa gospodinom Divjakom, treba da se riješi i ovo, i vidjet ćemo na kraju krajeva, mi ne izručimo, ja se potpuno slažem, ali isto bi bilo dobro i od velike pomoći i naš advokat koji radi s nama, i on nam je to isto sugerirao, da sud Bosne i Hercegovine isto tako može da sudi u odsustvu. Ovako smo u jednom grozno neravnopravnom položaju. Po ovom protokolu, znači, mi ćemo automatski morati, to je tako po protokolu. Ako mi možemo da sudimo u odsustvu, onda će se i sud Srbije drugačije ponašati.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Karabegović.
A naš saradnik Sadik Salimović posjetio je danas kraj u kojem su počinjeni navodni zločini. Selo Zalazje je pusto, nema stanovnika, a Momčilo Cetinović iz lokalnog ogranka Srpske demokratske stranke ovako komentira trenutnu situaciju sa zahtjevima srbijanskog tužilaštva.
U ovakvoj situaciji, u ovakvoj državi koja je neuređena, dakle neko mora preuzeti inicijativu, i sada ukoliko Bosna i Hercegovina želi da zaštiti svoj autoritet i svoje sudstvo, ona treba da zatraži u Srbiji sve te dokaze, primete i da procesuira. Naravno, ja ne bih se odazvao Hrvatskoj koliko me potražili i tako dalje, i to je logična stvar. Ljudi se brane, naravno, raste način i koriste mogućnosti, ali smatram dakle da Bosna i Hercegovina ne treba da ovako reaguje, već treba da spusti lopticu i da razmotri sve te eventualno činjenice, primjedbe, i u skladu s tim da postupa.
Kazao je našem reporteru Podrinjac Momčilo Cetinović. Čim su zločini ratni u pitanju, emocije se podignu, što je potpuno logična posljedica za sve koji su nekoga izgubili. Koliko međutim političari koriste tu emociju za svoje uske stranačke interese? Na pitanje je li u pitanju istirivanje pravde ili politika, advokat Ante Nobilo kratko odgovara.
Ma, ili politike ili povijesti. Naime, Srbima je nasušno potrebno bilo kakvu ravnotežu za Srebrenicu uspostaviti. Prema tome, njima osuda Nasera Orlića bi u povijesnom smislu dobro došlo.
Misli Ante Nobilo, već viđeno, i to ne jednom, pa ipak izgleda da se ponovno zakuhavaju političke tenzije na relaciji Srbija-Bosna i Hercegovina. Da se bude još apsurdnije, politizacija ide preko pravosuđa, koje bi se trebalo rukovoditi principima prava i pravde daleko od aktualnih političkih i ideoloških naloga. Naša Branka Trivić istraživala je beogradski ugao cijele priče. Šta dakle stoji iza vijesti da je Beograd Interpolu poslao zahtjev za raspisivanje tjeralice?
Zašto tužilaštvo Srbije za ratne zločine ne odustaje od prakse sprovođenja istrage protiv državljana drugih zemalja? Ovo pitanje se posebno nameće s obzirom na činjenicu što je Srpsko tužilaštvo za ratne zločine već prilično neslavno prošlo u optužbama protiv Ilije Jurišića, Jovana Divjaka i Ajupa Ganića. Imao se utisak da su se duhovi smirili nakon što je početkom prošle godine potpisan protokol o saradnji sa tužilaštvom Bosne i Hercegovine, ali evo nove epizode. Bruno Vekarić, portparol tog tužilaštva za Radio Slobodna Evropa, kaže da je istraga protiv Orića i drugih osumnjičenih podignuta za dela koja nisu obuhvaćena haškom optužnicom i da je istraga o njima počela pre potpisivanja protokola sa kolegama iz Bosne i Hercegovine. On međutim dodaje:
u slučaju da je postoje tad protokol, to ne sprečava nas da pokrenemo istragu. Znači, još nemamo odluku, imamo sastanak sa bosanskim tužilaštvom oko toga, tek nakon tog sastanka ćemo zvanično da kažemo šta ćemo da uradimo zajedno, znači mi i Bosanci.
Odgovarajući na pitanje da li će i u buduće, ukoliko dođu do saznanja o počiniocima ratnih zločina koji su državljani susednih zemalja, ta saznanja predavati tužilaštvima njihovih država ili će sami pokretati istrage, Vekarić kaže:
naravno da mi možemo svaki postupak gde se radi o ratnom zločinu, bilo ko da ga je počinio, ne idemo mi po državljanstvima i nacionalnostima, nego po događajima. Znači, desio se grozan zločin u Bosni, nije važno ni ko je počinio, ni ko je žrtva, nego kako možemo najefikasnije da ga rešimo. Znači, mi tako tretiramo predmeta, ne po državljanstvu i ne po nacionalnom pripadnosti.
Ali mora postojati neki kriterijum koje je tužilaštvo, koje je
zemlja. To je naravno ne, i onda je zato sad posle toga stupaju na snagu protokol. Aha, počinjeno je tamo, a svedoci su ovde ili obrnuto, hajde da vidimo ko može najefikasnije da ga reši. Znači, da li možete vi ili možemo mi. I zato je štetno kada se politika umeša, pa kada, ne znam ja, neko razgovara s tim koje može da bude osumnjičen za neki zločin.
Nataša Kandić, nekadašnja čelnica Fonda za humanitarno pravo za Radio Slobodna Evropa, ocenjuje međutim da srpsko tužilaštvo za ratne zločine ponavlja iste greške, pretenciozno i arogantno demonstrirajući svoju navodnu nadležnost, bez obzira na to što postoji i tužilaštvo za ratne zločine susednih država. Ona iza takvog nastupa prepoznaje ne razloge prava i pravde, nego naloge politike.
Imamo stalno štetu, počevši od Ganića, Jovana Divjaka, zatim sa Ilijom Jurišićem, imamo ponovo situaciju, odeljenje Višeg suda osudi Iliju Jurišića, apelacioni sud poništi, pa ponovo imamo istu igru. Znači, stalno postoje politički razlozi izvan onih pravnih razloga koje jedino treba poštovati.
Kandićeva objašnjava kako se i gde vidi upliv politike u rad ovog tužilaštva.
Tu je reč o tužiocima koji su tužioci bili za vreme Miloševića. I kada smo imali slučaj tužbe Bosne i Hercegovine protiv Jugoslavije pred Međunarodnim sudom pravde, bilo je opšte poznata činjenica da tužilaštvo je i cela država i svi državni organi su u funkciji da se pomogne odbrani kako bi se Srbija odbranila od optužbe da je učestvovala pomaganjem upravo činjenje ratnih zločina. I upravo na isti način se nastavlja, to je da se pokaže da Srbija je sve što se događalo na nivou incidenta, kada je u pitanju Srbija, kada su u pitanju oni koji su bili na visokim pozicijama državnih institucija, a da sve što se drugo događalo pokazuje da je eto, sve to zapravo, sve strane su jednako odgovorne i to je ta politika koju tužilaštvo za ratne zločine sprovodi, a nije zadatak tužilaštva. Otud je to da tužilaštvo za ratne zločine napravi onakve gafove pred britanskim sudom, kada je bio predmet Ganića ili predmet Jovana Divjaka pred austrijskim sudom, kada je čitavo tužilaštvo izvrgnuto ruglo, a upravo zato što to tužilaštvo se ponaša kao neki politički organ, a ne kao jedna pravna institucija. I mislim da je problem u tome.
I čelnica Helsinškog odbora za ljudska prava Sonja Biserko smatra da se i u slučaju Orić može detektovati upliv politike u srpsko pravosuđe i prepoznaje ga kao relativizaciju uloga u ratovima na prostoru bivše Jugoslavije.
Srebrenica za Srbiju trauma i to će ostati tako i oni će uvek pokušavati da to relativizuju, jer je sama činjenica da su oni uspeli da Nasera Orića nametnu tribunalu, jer je Beograd u stvari dao sad potrebni materijal i te dokaze. Tribunal je to naravno završio onako kako je završio, znači on je oslobođen. Međutim, Beograd je nastavio, to je isto kao slučaj sa Dobrovoljačkom. Ganić je pušten u Londonskom sudu, međutim Srbija nastavlja sa svim tim optužnicama, mada se tamo dokazalo da ona falsifikuje te dokumente, kao taj recimo sporazum Vojske i Bošnjaka koji je nastao nakon što se to desilo. Znači, apsolutno ne odustaju od te teze da su Bošnjaci počeli rat protiv JNA, a u slučaju Srebrenice je Naser Orić na istom nivou odgovornosti kao što su Mladić i Karadžić. I to je nešto što će ostati, jer oni ukoliko imaju dokaze, oni to treba da daju u tužilaštvu u Bosni i Hercegovini, jer takav je sporazum između dve države. A ne da šalju taj Interpol poternice, jer ako imaju nove informacije, nove dokaze, u toj suradnji koju su potpisali treba to da daju Sarajevskom tužilaštvu.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Trijević.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Detaljnije se danas bavimo i zahtjevom Haškog tužilaštva da se preispita oslobađanje Momčila Perišića, nakon što je u procesu u Šajinovišću utvrđeno kako nije baš da bivši načelnik generalštaba vojske Jugoslavije nije odgovoran za pomaganje bosanskih i hrvatskih Srba.
Sandra Orlović, direktorka Fonda za humanitarno pravo, kaže da je ovakav zahtjev tužilaštva očekivan, naročito nakon presude u predmetu Šajinović.
U predmetu Šajinović, delu u kome se govori o odgovornosti generala Lazarevića za pomaganje i podržavanje udruženog zločinačkog poduhvata, Žabrano veće Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju je zauzelo potpuno suprotan stav. Naime, oni su se osvrnuli na presudu u predmetu Perišić sa ocenom da je veće u predmetu Perišić uvelo jedan pravni standard koji zapravo ne postoji u međunarodnom pravu, niti u praksi Haškog tribunala do tada. Praktično i pojednostavljeno rečeno, žalbeno veće u predmetu Šajinović je nazvalo taj pravni standard konkretne usmerenosti jednom pravnom anomalijom, jednim fantomskim pravnim standardom koji ne postoji u praksi Haškog tribunala.
Zašto sagovornici Ljudmile Cvetković misle da će do revizije slučaja Perišić teško doći, saznaćete ako ostanete uz regionalni program Radija Slobodna Evropa ili tekst potražite na internet stranicama ovog radija.
Slobodna Evropa.org.
Miloše, šta misliš, koja je vijest danas bila najčitanija na našoj stranici?
Ne da mislim, nego sam siguran, provjerio sam tu informaciju, vest koju su naši slušalci mogli čuti u vestima. Dakle, zarazne bolesti poput šuge, u narodu poznatije kao sirotinska bolest ili svrapte ušivosti, iz mjeseca u mjesec šire se u Bosni i Hercegovini. Čuli smo podatak, dakle, u vestima, ja ću ovdje izneti drugi. Broj registrovanih slučajeva šuge u proteklih 5 godina znatno je porastao. Tako je 2009. zabeleženo 565 slučajeva, a ove 1080. Znači, ta vest je pod naslovom sve više zaraženih šugom u BiH, potražite na našoj internet
stranici. Znači, ljude ipak više zanima onaj normalni život nego politika.
Ja bih pre rekao da ova informacija govori o tome čime se bavimo zapravo, a čime bismo trebali da se bavimo.
Ali ipak nešto od ovih dnevnih događaja koje danas imamo vrijedi posebno izdvojiti. Prije ostalog pomena glumca Dragana Maksimovića koji je prije 13 godina brutalno pretučen u centru Beograda.
Pretučen i ubijen, reč je o poznatom glumcu, pomenut ću samo jedan od njegovih filmova koji je poznat u cijeloj bivšoj Jugoslaviji, Petrin Venac. Oni koji su ga na smrt prebili nikada nisu odgovarali, tačno se ne zna ni ko je to uradio, pretpostavlja se da su ga huligani ubili zato što su mislili da je Rom. Inače, na Zelenom vencu u Beogradu postavljena je spomen ploča za ovog glumca, da je danas postavljeno cveće. Dejan Vasić iz Beogradskog narodnog pozorišta rekao je da se stradanje vrsnog glumca ne sme zaboraviti, dok je glumac Voja Brajević podvukao da njegova tragična sudbina predstavlja kolektivnu sramotu koja ugrožava celokupno društvo.
Mi ne smemo da zaboravimo način i taj ludački, osioni, bahati, sumanut, bezumni čin koji je Maksu koštao života upravo zato da se to više nikada ne bi ponovilo. Kamo lepe sreće da nije bio razlog da se ova ploča postavlja, da je Maksa sada jedan zadovoljan i srećan penzioner sa nama.
Koliko imam taj osjećaj ponosa što je postao, toliko imam osjećanje stida što sam postao i ja u ovom društvu kojim se to desi. Šta ćemo da kažemo kada je jedna osjenost i mržnja ubila jednog takvog radog čovjeka koji je postao samo da bi i njima koji su gubili bilo bolje u životu. Bolje u životu svakog koje je duhovno bogatiji.
Bili su to Dejan Vasić i Voja Brajević.
Međutim, Miloše, nije ovdje kraj netoleranciji na Balkanu. Drugog dana festivala Merlinka u Sarajevu također se desio incident.
Da, dogodilo se to da su maskirani napadači nasrnuli na učesnike festivala i povredili dve osobe i dalje se ne zna ko je to uradio, ali se nižu reakcije. Koalicija za borbu protiv govora mržnje i zločine iz mržnje ukazuje da je svrha festivala bila promocija prava LGBT osoba, te da se stoga može konstatovati da je posredi zločin počinjen iz mržnje. Ombudsmeni u BiH su najavili da će ovim povodom otvoriti predmet po službenoj dužnosti kako bi obezbedili da nadležni organi sprovedu efikasnu istragu, a Amnesty International navodi citat: "Ovo je još jedan tužan primjer ranjivosti LGBT zajednice koja se susreće sa diskriminacijom u cijeloj Bosni i Hercegovini pri svakom pokušaju ostvarivanja prava na slobodu okupljanja i izražavanja."
Hvala ti, Miloše. Nastavit ćemo s najavljenom temom dana. Mogu li vjerski objekti proizvoditi buku?
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
Na prošlosedmičnom zasjedanju Skupštine Kosova usvojen je nacrt zakona o zaštiti od buke i odmah izazvao buku, odnosno burne i brojne rasprave. Među zastupnicima, u medijima, na socijalnim mrežama. Samo zato što su neki ovaj zahtjev da se stišaju crkvena zvona i jezan sa džamija shvatili kao zabranu vjerskih prava. Amra Zajneli ima priču u cjelini.
Na osnovu nacrta zakona, jedan od najvećih izvora buke u životnoj sredini, između ostalih, smatra se i elektroakustična oprema, religiozni objekata i druga oprema koja se koristi u spoljašnjem prostoru. Opština u okviru svoje nadležnosti u skladu s ovim zakonom treba da izvrši akustičko zoniranje na svojoj teritoriji, odredi mere zabrane i ograničenja u skladu sa zakonom pomoću posebnih metoda. Što prvo slušamo su današnji poziv na molitvu u podne i zvuk zvona sa katoličke katedrale u Prištini. Predstavnici vrsti zajednice i vladini zvaničnici na Kosovu navode da niko nije pokušao da putem usvojenog nacrta zakona o zaštiti od buke, koji je potekao iz Ministarstva životne sredine i prostornog planiranja, prekine ezan s džamija. Ministar životne sredine Dardan Gaši i predstavnici islamske zajednice na Kosovu sastali su se kako bi razjasnili novonastalu situaciju. Gaši je za Radio Slobodna Evropa naveo da njegovo ministarstvo i vlada Kosova nisu imali nesporazuma sa islamskom zajednicom. Ni u jednom trenutku ni vlada, ni ministarstvo, niti bilo ko drugi nije imao na umu da prekine ezan. Ja bih lično bio protiv onog ko bi pokušao tako nešto. Cilj je zapravo postizanje sporazuma između građana, vlade i islamske zajednice o nivou zvuka koji se pušta ezanu, u ovom slučaju putem različitih zvučnika. Islamska zajednica ima veliko razumevanje, ali su se pojavile reakcije oni koji su hteli da zloupotrebe ovu situaciju zbog političkih poena, kazao je Gaši. Ahmed Sadriju iz Islamske zajednice Kosova u izjavi za Radio Slobodna Evropa potvrđuje da nesporazuma sa vladom Kosova u vezi zakona o zaštiti od buke nema. Vlada je čak prihvatila određene zamjerke za dobrobit zakona, a kako bi se izbjegli nesporazumi, kazuje on. Ne radi se o zabrani ezana, već se radi o definisanju jačine glasa u određeno vreme i za određen period. Mi smo se složili da zajednički dođemo do rješenja o sprovođenju ovog zakona, ali ono što je važno i možda su zbog toga usledile reakcije, jeste kategorizacija vjerskih objekata kao izvor buke. Mi smo se složili da to bude posebno poglavlje kako bi se došlo do dogovora među nama, kazao je Sadriju. Umeđu vremenu, ministar Gaši je potvrdio da će deo zakona o vjerskim objektima biti izdvojen posebnim poglavljem. A katolički sveštenik Don Ljužđerđi navodi i stav katoličke crkve na Kosovu o, kako kaže, harmonizaciji i uređivanju zakona i normi u skladu s onim međunarodnim o zaštiti životne sredine od buke. Ne samo da smo se u vezi svega složili, već smo mi i inicijatori i podržavamo da se sve harmonizuje u skladu sa zakonom. Spremni smo i za bilo šta drugo ukoliko je potrebno radi harmonizacije i regulisanja. Ne želimo da smetamo nikome zbog buke, zato što smo na usluzi Bogu i narodu i želimo da se narod osjeća dobro i mirno, kazuje Don Ljužđerđi. S druge strane, Islamski pokret za ujedinjenje, poznat kao Lizba, putem socijalnih mreža reagovale protiv ovog zakona. Kako se navodi, članovi Lizbe su složni u tome da neće dozvoliti zabranu ezana, a ni smanjenje glasa. Oni su čak pozvali ministra Gašija da, citiram, ukoliko je hrabar, neka pokuša da sam ugasi ezan, završen citat. Gaša međutim navodi da Lizba zloupotrebljava situaciju i dodaje ovaj pokret ne predstavlja islam na Kosovu. Zna se ko predstavlja islam, to je islamska zajednica Kosova i znamo da Ustav brani svaku versku zajednicu, uključujući i islamsku. I nema potrebe za nečim što prouzrokuje svađu i nasilje na Kosovu, kazuje Gaši. Gaše također navode je sa islamskom zajednicom Kosova dogovoreno da se počne sa pilot projektom u Prištini, koji će omogućiti islamskoj zajednici da centralizuje transmetovanje ezana, kako bi se u isto vreme i pod istim glasom oglasio ezan na svim džamijama Prištine. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zajneli.
Kratko podsjećanje Miloša na važnije vijesti dana.
Crna Gora bi ipak mogla da dobije poziv za članstvo u NATO, izjavio Milo Đukanović. Janković spreman za eventualne vanredne izbore. Situacija u Vojvodini se normalizuje, u Gorskom Kotaru proglašeno stanje elementarne nepogode.
I eto, to je, dragi moji, bilo sve u ovom izdanju naše emisije. Podsjećam vas da Facebook danas slavi 10 godina, a na tom Facebooku preko 30.000 onih koji su vidjeli video priču pod nazivom Vučko dlaku mijenja, ali ćud nikada našu video priču o Vučku koji je uoči 30. godišnjice Zimskih olimpijskih igara u Sarajevu obišao borilišta. Lijepo vas pozdravljaju Miloš Teodorović, Svjetlana Petrović i Sabina Čabaratić. Muzika.